Predstavljanje petotomne patrologije njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina doktora Atanasija Jeftića, profesora emeritusa, održano je sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Patrologija predstavlja krunu njegovog rada na sveobuhvatnom dijelu o svetotačkom življenju, predanju i književnosti koji je započeo prije 35 godina kada je kao vanredni profesor Bogoslovskog fakulteta objavio prvi srpski udžbenik patrologije. O knjizi su govorili visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, protojerej Stavrofor Boris Brajović i autor episkopa Atanasije Jeftić. Moderator večeri bio je protojerej Predrag Šćepanović.
Vaše, dozvolite mi na samom početku da čestitam preosvećenom vladici Atanasiju, a zašto ne reći i mitropolitu praznih detinaca, zato što su oni veliki prijatelji djece i djeca su tu njihovu ljubav, hristoliku ljubav, ljubav za svakog čovjeka, na prvom mjestu za djecu, jer smo svi djeca Božija, pronijeli kroz čitav svoj život, a i pronosit će. Večeras nas je sabralo ovo petoknjižje patrologija, jer je povod lijep. Prije 35 godina, 1984. godine, vladika Atanasije je objavio prvi udžbenik iz koga su učili mnoge generacije studenata Bogoslovskog fakulteta, iako ta 1984. ne može se uzeti za početak, jer je on imao oglede o svetom Damaskinu mnogo ranije na grčkom jeziku i mnoge druge studije, ali ova godina se uzima kao prva godina kada je izašla prva patrologija. Večeras će na ovom predstavljanju govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, kome su se ukrštali putevi Božji sa vladikom Atanasijem još od 1953. godine, kada su kao đaci bogoslovije u Beogradu krenuli trnovitim, ali blagoslovenim i spasonosnim putem bogočovjeka Isusa Hrista. Govorit će i profesor doktor, protojerej Stavrofor Boris Brajović, a na kraju ćemo čuti i samog vladiku Atanasija. Pa bih zamolio njegovo visoko preosveštenstvo, našeg mitropolita, da kaže svoje slovo o vladici, ocu, bratu i saslužitelju, episkopu Atanasiju i ovim knjigama patrologije. Visoko preosvećeni vladiko, izvolite.
Ovih pet knjiga vladike Atanasija nijesu samo nauka o svetim ocima, već nauka svetih otaca spojeno jedno sa drugim, u čemu je posebno svojstvo ove patrologije vladike Atanasija. On je ove svoje knjige pisao ne samo na način kako se patrologija pisala na istoku i zapadu kao nauka o ocima, već je u svakoj ovoj svojoj patrologiji preveo i spise svetih otaca, počevši od djela apostolskih pa do najnovijih vremena, u čemu je izuzetan značaj ovih njegovih spisa, kazao je mitropolit Amfilohije.
Evo tu smo večeras da promovišemo ovih pet knjiga nauke o svetim ocima. Ja bih rekao da oni nisu samo nauka o svetim ocima, nego nauka svetih otaca spojeno jedno sa drugim. U tome jeste i posebno svojstvo ove patrologije našeg vladike Atanasija, što je on pisao ove svoje knjige ne samo na način kako se pisala patrologija i na istoku i na zapadu od ranije pa i u posljednje vrijeme, dakle kao nauku o ocima, dakle izlaganje o ličnosti pojedinih svetih otaca od apostola apostolskih vremena pa onda redom nadalje, o njihovom životu, o navodeći njihove spise, ono što su oni napisali. Dakle, tako je on to uradio, ali je istovremeno u svakom od ovih svojih tomova, svakih ovih svojih patrologija, on prevodio i spise svetih otaca, počevši od dijela apostolskih, pa onda redom do najnovih vremena, i u tome jeste izuzetno značaj ovih njegovih spisa. Inače, nije to, kao što svi znate, jedino što je vladika Atanasije pisao, a bavi se prvenstveno iznad svega svetim ocima od svojih studentskih dana, čak i njegovi seminari su u to vrijeme bili takvi, nadahnut, nema nikakve sumnje, učenjem i ličnošću starca Justina Ćelijskog, kod koga je on odlazio već i kao student, koji ga je zamonašio u manastiru u pustinji. Sećam se toga njegovog monašenja 60. godine, onda kad je završio vojsku, onda je došao i bili smo u Ćelijama, pa smo išli preko Lelića, pješke s ocem Justinom, do manastira pustinje. Bilo dugo obdenije u manastiru pustinje. Atanasije se zaista pripremao za monaštvo na pravi način, vjerovatno cijelu tu nedelju ništa nije mnogo ni, ništa nije ni jeo. I pošto je bila duga služba, prepuna crkva, naroda, monaštva, kad je počelo monašenje, u jednom trenutku Zoran Jevtić pade, onesvijesti se na pola monašenja. Polili su ga malo vodom, kako je bilo, povratio se, otac Justin nastavio monašenje, a onda to njega zabrinulo, šta se to dogodilo, to je neka kazna Božja, što ga je Bog tako pustio da se u tom najsvečanijem trenutku njegovog života da se i onesvijesti. Poslao meni to, kaže, šta je to bilo? Pa rekao, hvala Bogu što se to dogodilo. Vidiš da ti je Bog time prekinuo sve što si bio do sada. To je umrlo i otišlo, a sad počinje, rađa se zaista novi pravi novi monah. I zaista vidim da mi se to valjda i dopalo poslije što sam ja tako to protumačio, tako i bilo. Ali to već kad o tome govorimo, da pridodamo, bio veliki problem sa njegovim ocem. On je negde to pominjao da bi se zamonašio, ovaj je bio Jevtić, opaki soj, ustao protiv toga, i sad trebalo je neko da kaže njegovom ocu da se Zoran zamonašio, pala kocka na mene. I onda ja odem u Draginje, tamo u Jevtića, kod njegovog oca i njegovog brata Slobodana. I sad naravno tu sam ja došao, svi su mene onem primili sa ljubav, jer ranije sam ja dolazio kod njih. A onda će idućeg, ništa ja ne govorim uveče, samo mi govorimo o Zoranu. I to dok će negdje u nekom vrijeme ujutru, kad smo bili otišli na njivu da kopamo, da njegov oca, njegov kaže, čuli ti, kaže, onaj moj, kaže, Klipan, šta je rekao? Hoće, kaže, da se za Kaluđeri, hoće da se vjenča za kamen. Uradili to, ubit ću ga, kaže, neću ga živo ostaviti. Buka, sad ja treba da mu kažem da je taj već, ja onda ako na lijep način pa kažem, pa pusti to s ovi neposlušni mlađi ljudi. Mi mlađi nijesu, to više da slušaju svoje roditelje. I tako ja njega polako pripremam, pa on, Zorana, ja malo pa uzgred pomenem, Atanasije, primijeti on da nešto tu nije u redu. Ja njemu kažem, čekaj, daj da vidimo. Nema više Zorana, ima Atanasije. Kad se ovaj, gubi se da te oči moje ne vide. Samo što on je drugom motikom da mu udari po glavi. Ja se poizmakne malo sa strane, Učuti on, čutim ja gore, ali ne idem, ipak no, ostao sam blizu do nekog vremena dok se on nije stišao. I tako je to bilo. Nije on htio poslije da se vidi koliko, 2 godine dana sa svojim Atanasijem. Ali poslije toga se ipak dogodilo da je on prihvatio svoga Atanasija i ponosio se sa njime. A ja sam mu tada rekao, to je, vidiš, rekao, čeka Milane, to će biti dobro, pa će on da ode sad, da ide da studira, da bude doktor negde, nauka, gdje će on biti, pa sve tako malo da ga utješi, tako, ali nije to njemu mnogo pomagalo. I tako se to dogadilo, tako i on započeo svoju priču monašku. Naravno, poslije, kao što znate, on bio je na Halci, posljednji naših koji su na Halci studirali, tu je išao i patrijarh Gavrilo u svoje vrijeme, potom je on je na Halci studirao, poslije i u Atini. Tako i Atanasije bio jedno vrijeme na Halci, onda je poslije došao u Svetu Goru i došao i onda u Atinu i tu je nastavio svoje studije, učeći grčki jezik i proučavajući, dakle, u originalu proučavajući dijela svetih otaca i ne samo pišući u njima, nego u isto vrijeme i prevodeći njihova dijela, pomenuti ovdje ovaj sveti Jovan Damaskin, koji je štampao prvo na grčkom jeziku i svetog Jovana Damaskina i ono što je on napisao njemu, koje je kasnije prevedeno i na srpski jezik i ostalo. I u međuvremenu, dakle, on se čitavo to vrijeme upravo bavio svetim ocima, učiteljima crkve Božje, da bi onda kasnije i kao profesor na fakultetu u Beogradu nastavio taj posao i plod toga su upravo ovih 5 knjiga njegovih o svetim ocima, nauke o svetim ocima, ali i nauke svetih otaca, dakle, što je izuzetno značajno ovim njegovim spisima, da se to prevedi tekstova svetih otaca, počevši od dijela apostolskih, pa onda redom i sa latinskog jezika prevedeni, jer je on napravio čitav taj presjek. Obično su ranije patrolozi na istoku i na zapadu štampali najdalje tu negdje do 7. 8. vijeka, to su bile patrologije, i na istoku do svetoga Fotija praktično. Dalje nije patrologija skoro nijedna bila ni pisala. Tek je on spojio i zapadne svete oce, počevši od Irineja Lionskog čuvenog, pa onda redom sve na zapadu, zapadne sveti oci do 10. 11. vijeka, a onda poslije toga i istočne svete oce i do Fotija i posle Fotija, evo, naročito pišući i o svetim ocima, svetom Simeonu Novom Bogoslovu, pa onda redom do svetoga Grigorija Palame, do Isihazma i svih onih isihastičkih svetih otaca. Dakle, priprema, ako Bog dade, ja se nadam da će on to i završiti, i još makar jedan još tom patrologije, dakle, da dođe do ovih najnovijih vremena, da savremene pravoslavne bogoslove i pravoslavne jelade i Rusije, a i naše, među koje najrovno će biti sveti vladika Nikola i sveti otac Justin, i oni će biti uključeni u tu patrologiju, tako da jedno je jasno da imamo jedno od najznačajnijih patrologija, ne samo u pravoslavnoj crkvi, ne istično, nego sam ja uvjeren, nego i na zapadu, ono što je pisano u Italiji, u Francuskoj, u Njemačkoj, ovo je nešto što je još kompletnije, još sadržajnije i značajnije, i mnogo je značajno da se to tako nešto pojavilo prvi put upravo na srpskom jeziku. I evo je ovo naše vrijeme, tako da ja vam preporučujem da čitate ne samo o svetim ocima, nego i svete oce, njihove spise, nauka svetih otaca, njihovi spisi bogoslovski, koji do sada nijesu prevođeni na srpski jezik. Nažalost, mi nemamo mnogo prevedeno. Od svega što je prevedeno, najviše je sad upravo ono što je preveo vladika Atanasije. Kao što znate, brojni su i drugi njegovi spisi bogoslovske, njegove studije, patrološke, eklesiološke njegove studije, počevši od njegove doktorske disertacije o svetom Jovanu Zlatoustom, a onda naročito ono što je napisao u vezi bogosluženja, od one njegove paske, one njegove, koliko su, dvije, tri knjige, koliko, četiri bi, i tako su izuzetno značajne, gdje su također i spisi svetih otaca i taj presek liturgijskog crkvenog života kroz vjekove do naših vremena. A u isto vrijeme i ono što je značajno, što treba istaći, da je on poslanik Nikodima Milaša, poznatog našeg kanonologa koji je napisao kanonsko pravo, da je on izvršio i novi prevod kanona svetih apostola i svetih vaseljenskih i pomjesnih sabora. I to je od ogromnog značaja, taj prevod savremeni na srpski jezik kanonskih kanona pravoslavne crkve. Značajno posebno u naše vrijeme, kada se dovodi pod znak pitanja i izvorna eklesiologija, a u isto vrijeme kanonsko predanje crkve, a i liturgijsko predanje crkve se dovodi pod znak pitanja, i postoje tako neki ljudi koji proglašavaju, recimo, to njegovo bavljenje nekom novotarijom ili nekako, koji su potpuno neznaveni ljudi koji ne vide i nemaju jedan uvid u sveukupno predanje crkve, i kanonsko i liturgijsko i svetotačko, i onda nisu ni u stanju da shvate kako da se prema tome sve odnose. Sa tog razloga mislim da je ovo veoma značajno, ovi pet tomova vladike Atanasija, od izuzetnog značaja, i opet ponavljam, ne samo kod nas, nego uopšte u crkvi pravoslavnog istoka, ali na zapad nema takav patrološki zbornik kakav smo mi dobili preko ovih knjiga našeg vladike Atanasije. Hvala mu na njegovom trudu, a nadamo se da će onda se potrudi još malo da i to završi sa onim što je predvidio da uradi. Hvala vam.
Protojerej Stavrofor Boris Brajović je između ostalog rekao da ova djela, i ne samo ona, svjedoče da ih je pisao otac crkve u punom smislu te riječi, vladika Atanasije Veliki Tvrdoški Hercegovački.
Hvala, oče Predraže, potpuno ste u pravu. Mislim da kada čovjek treba da govori o teološkim stvarima poslije vladike Amfilohija, prije vladike Atanasija, ne može biti u težoj situaciji. Ali ja ću se usuditi, drznuti, zato što smatram da je to dostojan izazov, prije svega imajući u vidu ono o čemu ću govoriti, a to je da sin mora postati otac, ako je otac, otac. Dakle, govorit ću o teologiji otaca i ovo predstavljanje petotomne patrologije vladike Atanasija. Započeću riječima jedne ličnosti iz njegovog voluminoznog, impresivnog sabornika, iz ovog Mirio Biblosa srpskog, koja je zanimljiva i asocijativna živa u smislu da ima mnogo sličnosti sa našim vladikom, a to je sveti Teofilo Antiohijski, episkop i pisac, a to je prva sličnost i iznimnost i u drugom vijeku u kome je živio sveti Teofilo, a i sada, da su episkopi bili i teolozi koji su stvarali i pisali, iako sada kod nas čujemo i to od naših najuticajnijih, najvažnijih ljudi, da episkopi ne mogu predavati na fakultetima teološkim, ali to ostavljam po strani. Dakle, na ne samo retorski izazov njegovog poznanika i vjerovatno prijatelji iz onoga vremena u kome su zajedno dijelili ubjeđenja i vjerovanja, a kome je i djelo posvećeno, to je Avtolik i vladika Atanasije, da kažem, ovdje jedan ekskurs u fusnoti za ovoga oca, za ovo njegovo djelo, navodi dodatak naslova iz 15. vijeka, za mene je to zanimljivo, u kome stoji ova tri pisma Avtoliku i o tome da su naše božanske riječi, misli se na riječi Svetoga pisma, starije i istinitije od egipatskih i jelinskih i svih drugih pisaca. Kraj citata. Ovo da su istinitije je nešto što je očigledno za hrišćane, ali da su starije je zanimljivo i to je u duhu nekog hrišćanskog, neke hrišćanske hermeneutike koje ne mogu sad ovdje govoriti. Ovdje je posebna, kad sam već u ovoj fusnoti stao, posebna je priča literarnog bogatstva zapisa u fusnotama kod vladike Atanasije. Niko u istoriji cjelokupne naše pismenosti i kulture nije razvio jedan poseban literarni rod koji će tek biti hermeneutički plodan za iščitavanje, kao što je to uradio vladika Atanasije sa njegovim marginama ili fusnotama, jednu atanasiologiju koja predstavlja teološko-filozofske, istorijske, književne, sociološke mikrodisertacije, a u mnogim slučajima toliko lucidne i duhovite uvide da sliče bare meni na poetski tekst koji se može čitati kao pjesnička izviskra, a za koju potrebujete posebno dioptrijsko paralelno gledanje i čitanje, kao da ste i savremeno vozite nekom teološkom magistralom u dva različita smjera, nekim paralelnim stazama, ako je vas jedna i druga staza dovode do vječno živućeg evanđelja. Kao da ste upali na neki festival, neki praznik riječi, koji ispunjava cijeli prostor i u kojem ne znate kud prije da gledate od bogatstva sadržaja, ja barem imam taj osjećaj, neke djetinje radosti kojom se ispunjavate kada čitate, kao da ste u nekom prostoru pejsaža i svježine djetinjstva, u kojem sve postaje tako prirodno i blisko. Kao da ste u nekoj teološkoj pripovijeci, koja može imati onaj naslov od Laze Lazarevića, prvi put s ocem na jutrenje. A to je put kojim vas otac dovodi do sina, a on opet do oca. Imate osjećaj da su riječi podjetinjile i da ih možete tek onda, ako usvojite takav um, razumjeti. I da kažem, spremajući se za ovo, pročitao sam jedno zapažanje na forumima posle nekoga predavanja vladike Atanasije, koje je izašlo na tim internet portalima i kanalima, i neki čovjek u odbranu vladike Atanasije je zapisao, pa ovdje prenosim, naš Tasa misli kao pravi filozof, a govori kao srpski seljak. I vraćam se ovom početnom mom odnošenju između Avtolika i Teofila na nagovor i na pitanje Avtolika da mu sveti pokaže svoga Boga u sljedeći odgovor od hrišćanskog episkopa. Najprije ti meni pokaži tvoga čovjeka, a i onda ćeš moći vidjeti moga Boga. Mi bismo u tom duhu, kao najkoncizniji uvid u patrološke rukovodnike koji su pred nama, na sličan izazov od nekog pretpostavljenog sagovornika koji je zainteresovan za hrišćansku nauku, mogli da mu bez riječi predamo ova djela i da kažemo, evo ti našega čovjeka koji će te upoznati sa našim Bogom, i da smo sigurni da će ova djela koja mu predajemo otkriti sve ono što čini suštinu naše hrišćanskog učenja. Potreban je dakle čovjek, nije dovoljna riječ, nije objavljena, potreba je onaj koji će čuti, razumjeti i ovaplotiti, potreban je i leksis i praksis ili onaj nagovor oca našeg svetog Igustina kad kaže tvorimo da bismo razumjeli. I to je ono što vidim u ovim knjigama koje večeras predstavljamo, da su to knjige o čovjeku koji poput apostola Jakova svima onima koji se odvaže da se susretnu sa tim čovjekom kaže ja ću tebi pokazati vjeru moju i djela mojih. Ali kakav je čovjek potreban da bismo mogli upoznati Boga? I da opet ovdje napravim jedan mali ekskurs pa da kaže kakve sve ingeniozne minuskule vladika radi u prevodima tekstova, a to je opet još jedan poseban aspekt i segment ovih knjiga, jer vladika i prevodi ogromne cjeline iz jednog jezika koji nije živ, on jeste grčki u većini slučajeva, ali je toliko transformisan u odnosu na današnji grčki da ga je potrebno ne samo prilagoditi i kontekstualizovati, već tekst otački preporoditi, kao kod već spominjanog Teofila, prevodi nastavak ove rečenice kojom pojašnjava Avtoliku kakav mu treba čovjek koji Boga može vidjeti, pa prevodi iskaz. Pokaži mi, gledajući oči duše moje i slušajući uši srca svoga, jer Boga vide samo oni koji ga mogu gledati. Kraj citata. Dakle, mi mnogo vidimo, ali ne možemo sve gledati. Ono što vidimo, za ono što vidimo, potrebno je nešto više od očiju za gledanje. Potrebno je da se poslužimo onom pričom o bludnom sinu, neka perusija, nešto zajedničko što nas uspostavlja, potreban je odnos, neka imobilizacija, stabilizacija kojom se čovjek ukješti, neko vezivanje kojim smo svojim stvaranjem kondicionirani kao odgovorna bića, ne samo za sebe, već i za drugog. Da se poslužim jednim nekorektnim političkim ideološki skovanim terminom, kolektivna odgovornost, i da odmah kažem, onako kako ja razumijem, nema lične odgovornosti ako nema kolektivne odgovornosti. Samo što je ovaj termin kolektiv nepotpun, kržljav, ideološki opskuran i naš je ekvivalent sabornost, a to smo pokazali juče ispred manastira u Nikšiću. Dakle, čovjek je lično saborno biće, jedan u drugom se umivaju, izviru i uviru. To je ekonomija ukućnika. Kad kažemo, zato kad kažu hrišćanstvo je, a to često čujem, personalizam ili antropoteologizam, oni ne pogađaju cilj, zato su ova dijela toliko dragocjena, zato što ona otkrivaju pravu suštinu naše vjere, dakle ne pogađaju cilj, neposredno to su akademizmi koji nekrotizuju, ili da upotrebim blaži izraz, pasivizuju onaj živi život koji izvire stalno i nanovo i uvijek događajućeg susreta. Loski kaže za takav jezik da je to osveta starog Adama koji hoće da govori o crkvi terminima svoga jezika, koji hoće da govori o eklesiologiji ne od ozgo, već od ozgo sa kraja tanjega. To je kao kad volite nekoga pa kažete to je agapizam dva bića, a nije. Vi jednostavno volite i ljubite nekoga. S druge strane, mi u našem liturgičkom, eklesijalnom pomeniku ne praznujemo sabore kao neko kolektivno tijelo, kad sam već upotrebio ovaj termin, već oce sabora, oce dogmata koji su saborno projavili. Uvijek mi je bilo čudno kada čujem kad kažu članovi sinoda Srpske pravoslavne crkve, a ne oci sinoda ili oci sabora tog i toga saziva. Mi jesmo članovi crkve kao udovi tijela Hristovoga, ali svi udovi nijesu starešine, oni koji su prestojatelji. O tome Sveti Maksim Ispovjednik u prvom soslovu, 34. glava, piše, citiram, apostol je učenik i čovjek vjere. Svaki učenik nije apostol, no je svaki vjernik. Ko je samo vjernik, nije ni učenik, ni apostol. Svojim življenjem i sozrcanjem, treći se, misli na vjernika, može uzdići do dostojanstva drugoga učenika, dok se drugi učenik može uzdići do prvoga apostola. Kraj citata. Dakle, ne kolektiv, već sabornost ličnosti, kako to često vladika Atanasije govori. Mi ne kažemo, otac je član porodice, ili majka je član porodice, osim u nekom sociološkom, fenomenološkom smislu. Otac je otac, majka je majka. Jer se ove riječi izgovaraju iz živog života koji stalno saproživljavamo. I one nijesu stvar istine, već stalno obnavljajućeg odnosa u kojem se ukristovljavamo kao saživotnici i sabesjednici. I da proširim, pa čak i kad upotrebljavamo, a tu je vladika Amfilohije koji je napisao jednu od najboljih knjiga o isihazmu i Grigorij Palami, kad i upotrebljavamo termine sasvim legitimno kao isihaza, treba da imamo u umu da ovaj metod duhovnog opita nije spor i problem o suštini i energijama kako se on u akademskoj literaturi označava, već jednostavno i nanovo obnavljajući iskustvo tog živućeg života. Prije neku godinu su otkrivena 20, čini mi se, dijela Svetog Teolipta Filadelfijskog, u kojima možete da vidite da je to iskustvo o kojem govori Grigorije Palama bilo iskustvo otaca mnogo prije njega. Ali kod Grigorija, da tako kažem, Palame se izronilo, a to je ta sabornost koja se u jednoj ličnosti projavljuje. Ne mogu ni da zamislim kako će se u budućnosti život razvijati iz današnjih već procvalih pupoljaka jednog dehristijanizovanog cvijeta i svijeta, iz neoblagodaćene diktature razuma u koji smo uronili više od 3 vijeka, i kako će se oblici života promijeniti, jer budućnost nikad nije bila manje predvidiva kao danas. Mnoge od tema i problema će svakako nestati, a novi nama sada nepoznati i nadokučiji putevi će se pojaviti. I ne mogu da zamislim kakvi ćemo jezikom neživim i umrtvenim govoriti i komunicirati, ako ćemo i uopšte govoriti u današnjem smislu riječi, ali znam da će opstati i ostati, da nikad neće nestati neke riječi paruzijanti i parezijanti, koje će svjedočiti i biti jemci naše vjere i zavjeta sa Bogom, a jedna od tih formativnih i nekoruptivnih pojmova hrišćanskog vokabulara je upravo riječ otac, pater, koja je u osnovi grčke riječ složenice patrologija. Tako bi patrologija bila očeva povijest ili poslanstvo, oceslovije, kako vladika navodi, ali i povijest o ocima. Otac je u homerovskom smislu, riječ otac je u homerovskom korpusu često i dolaze od riječi patir, pateras, a njen frekventni oblik je hipokoristik, nastao iz grčkog fonomima, papa, od tada će nastati papas, a kod nas pop, koja je nastala najvratnije kao zvučni imitativni oblik koji djeca prave kada pokušavaju da izgovore riječ pateras. Ima i drugih teorija etimoloških, manje ubjedljivih, nije to sada važno, a koja će kasnije ta riječ papas uskoro svim jezicima manje više slično ostati, oznaka za sveštenika, ali i prestojatelja crkve. Kad mi kažemo nema papa, papa je u pravoslavnoj crkvi, ima papa u pravoslavnoj crkvi, papa aleksandrijski će od 5. vijeka, kasnije i u rimskoj crkvi, ta oznaka za prestojatelja. Dakle, iz riječi patros će biti u osnovi riječi patrida, otačbina, koja je zanimljivo ženskog roda. Nije, a nije isto otačbina, i domovini tu ostavljam vama da dopišete značenje. U homerovskom korpusu našao sam složenicu papafil, složenicu, koja je poput složenice filosofija, filologija ili njoj slične, a znači ljubljeni oče ili otac koji ljubi ili voli, i s njim bih počeo u teologiju otaca koja je toliko važna i konstitutivna za našu hrišćansku svijest, a koju je do sada izdatih 5 tomova patrologije promovišu kao ključ za razumijevanje susreta trojičnog Boga, i koje će vladika nastaviti, a i njihovo ispisivanje patrologije neće nikada stati i prestati. Nama nedostaje otac uvijek i vazda. Bez njegovog saprisustva i sasvjedočanstva, njegovog autoriteta, a o toj ću riječi govoriti, ne može se čovjek ostvariti kao biće pričestljivo i pričešćujuće. Otac i očevi su mjera našeg odnosa i bliskosti sa bezmjernim. Nažalost, čuju se i glasovi nekih patrologa, a to vladika naglašava u jednoj fusnoti, u bogatstvu fusnota, koji viču baj, baj, patristik, što liče na psalamske pjesme, vladika u fusnoti ne navodi, nego samo je 13.1.52.2, reče bezubnik u srcu svome, nema Boga. Jedan dubok i snažan glas našeg vremena, jevrejka Hana Arendt, će zato zapisati da bi bio slobodan u vremenu poput današnjeg, čovjek se mora naći na poziciji autoriteta. A autoritet ne proističe iz moći sile koja zakonima legalizuje, legitimizuje tu moć, kao u slučaju ovoga zakona o slobodi vjeroispovijesti, jer bi onda najveći autoritet bio pištolj uperen u vas, odnosno nasilje, već se autoritet nalazi u ličnosti oca u našem hrišćanskom smislu, za kojima, kako kaže sveti Justin Novi, idući za njima i sa njima, mi možemo biti pravi hrišćani. I to je ono što je miraz ovih patroloških sabornica, sastavljenih od 100 ličnosti otaca i pisaca. A vladika i ovu riječ pisci piše velikim slovom, a riječ je o svim onim stvaraocima, sudionicima koji su na različite načine aktualizovali teološki narativ. A to je i zanimljivost da će se u patrologiji naći veći broj onih koji nisu bili ni sveti, ni njihova djela, ni ličnosti, a čije učenje i čiji su spisi izvori ne samo bili ili jesu, ne samo teoloških nesporazuma, već i društveno-političkih trauma, jer je riječ o tome kako živimo to što vjerujemo, ali su ipak njihova djela sačuvana i ovdje iznijeta, a u mnogim slučajevima predanje ih je spaslo i po drugim imenima. Jedna druga primjedba i moja aporija, vladika ovdje prevodi jednu himnu Hristu Spasitelju Klimenta Aleksandrijskog, koga Sveti Maksim naziva filozofom filozofa, toliko je važan bio i za njega, i prevodi tu himnu Hristu Spasitelju zbog bogatstva bogoslovske terminologije, izuzetno težak prevod. I na strani 348 vladika stavlja Sveti Kliment himna Hristu Spasitelju. Na strani 340 vladika objašnjava da je proslavljanje Klimenta Aleksandrijskog u pravoslavnoj crkvi na istoku, slavljen je 4. decembra, ali je posle kritike Svetog Fotija ta praksa postepeno prestala, dok se u ruskoj bogoslovskoj misiji danas sam nalazio da se navodi kao Sveti Kliment Aleksandrijski, dok je nekom bulom iz 15. vijeka rimska crkva je izbrisala iz spomenika svetih. E sad, ja bih volio, i meni je ostalo nejasno, pa kao moju malu poriju, da li je prestala praksa pominjanja ili je on izbrisan iz spomenika svetih. To je, da tako kažem, jedna moja primjedba. A kad smo već kod te, da tako kažem, himne, izuzetno teško prevodiva, stvarno bogatstvo bogoslovskih termina, Klimenta Aleksandrijskog, i vladika se u ovim patrologijama nije bavio književnom, šire književno-teorijskim uvidima onih literarnih ostvarenja koja su bila, da tako kažem, nisu bila od prvorazrednog značaja za patrologiju, to su prozni tekstovi, romani i poezija. I kod većine pisaca je ona je bila i drugorazrednog dometa. Kao i kod Klimenta Aleksandrijskog, Sveti Meliton Sarski, izuzetna poezija koja mi se mnogo dohvata i čitao sam ovo što je vladika u patrologiji. I tu imate, na primjer, jedan stih koji je vladika odlično preveo negde na sredini, Iax stomion, teron uranion, panagus pimnis. A vladika je preveo vođo protitelju, krilo nebesko svetoga stada. Čak ni u alegorijskom jeziku, ne govorim vašem prevodu, nego o Klimentovoj neuspjeloj metafori, ne može stajati krilo nebesko svetoga stada, zato što ni u onim alegorijskim oblicima simbola, metafore, hiponoje, enigme, bilo koji oblik, a pogotovo u poetskom normativu, ne može stajati krilo i stado. Moglo je biti krilo nebesko svetoga jata, ali to je sasvim uzgredna primjedba, samo važno nešto za neko književno teorijsko ispitivanje. Ali da se vratim na ono što sam, što je glavni tok ove moje teologije otaca koju vladika promoviše ovim svojim čudesnim knjigama. Dakle, da smo na putu zajedno sa njima i sa onima koji su autori, kao vladika Atanasije, autor je najbliže određenje one latinske riječi auctoritas, odnosno autoritet, koja se kod nas odomaćila i koja nas može uvesti u priču o značaju i važnosti otaca. Autor je onaj auktor, kreator, koji ima i znanje i mogućnost primjenja toga znanja, najširem smislu znanja. On je umjetnik riječi i djela, stvaralac. Iako je ovaj pojam autoritet latinskog porijekla, njegov smisao je i u antici, kod Grka, igrao značajnu ulogu u pitanjima konstituisanja zajednice, u onim normativnim aspektima polisa koji su kondicionirani zakonima kao predpolitičkim temeljima, a koje Platon integriše u pojam dobrovoljne poslušnosti i koju će on uvesti u prostor budućnosti, posebno u njegove knjizi Država, gdje govori u pričama o kaznama i nagradama u onom životu poslije smrti, a koje su vezane za djelovanje u polisu svih građana u ovom životu. Kod Rimljana pak imamo da je autoritet postavljen u prošlost, u onom inicijumu osnivanja konkretne zajednice, u ovom slučaju Rima, a to će biti i koncept, da vas posjetim, američke civilizacije, u kojem su oci nacije, oni koji su napisali njihov statut kao konstitutivni akt. I da kažem da su zato i starci u Rimu bili mnogo poštovani, nešto su bili vrlinski ili mudri od drugih, već su bili vremenski bliži onom što je kod njih bilo najznačajnije, onom utemeljujućem početku iz koga je nastalo to što postoji, i zato je Rim bio zajednica naroda i senata, jer su senatori patres, dakle oci nacije koje slijede i nasljeđuju utemeljivače. E sad, imate dva koncepta, jedan grčki koji je načelo zajednice postavlja u budućnost i rimski koji je smješta u prošlost, i hrišćanski koncept zajednice o kojem ova patrologija u pet knjiga tako autoritativno svjedoči. A šta je to u čemu je hrišćanska ličnost oca tako osobita i prevažna i za naše vrijeme, a posebno za onoj koje dolazi? Ja sam u nekom kratkom eseju koji sam napisao skoro pa ga objavio, a pokušajući da i sebi i drugima približim ne samo dijelo vladike Atanasije, nego prije svega njegovu ličnost, pa sam našao jedan polustih kod Momčila Nastasijevića koji glasi: bezdetan, na istinu grem, sinovi i kćeri prate me. E u tom kratkom poetskom pasažu je sadržana sva teologija otaca o kojoj ja želim da kažem, a ona se nalazi u onoj zajednici onoga teološkog pokliča natrag ka ocima i naprijed ka sinovima i kćerima. E to je za mene vladika Atanasije. A to na drugi način otkriva i sveti Grigorije Bogoslov kad zapisuje: ko je zavolio i bit će zavoljen, a ko je zavoljen, on će dobiti ukućnika. Kraj citata. A to je otac, onaj koji se voli i koji voli, papa Fil, sa kojim simvadizemo, koračamo naporedom. U njegovoj ličnosti i kroz njega se projavlja vječno živa i stalno obnavljajuća radost susretanja vječnog evanđelja, koji nije stvar neke teorije, makako ona važna i učena bila, već ostvarivanja zajednice ličnosti u bogočovječanskoj svejedinujućoj saborosti. Kada vladika Atanasije na početku druge knjige navodi riječi svetog Varsanufija Velikog o pitanjima organizma kod Evagrija, a nisu se slagali neki oci o uticaju organizma na Evagrija, zapisuje sveti Varsanufije: nemojte misliti da makar i sveti bili, da su mogli zaista shvatiti sve dubine Božije, kojemu se daje od duha ovo i ovako, i ne sve. Nego jednome ovako, drugome onako, a sve dejstvuje jedan duh. Kraj citata. Vladika navođenjem ovih riječi naglašava onu suštinsku određujuću crtu otačke teologije, da razumijevanje trojičnog Boga i čovjeka, svijeta i stvarnosti toga svijeta nije stvar nikakve preskriptivnosti, bilo ona da izvire u prošlost ili u budućnost, već mogućnosti stalno i nanovo dopisujućeg novog zavjeta u duhu koji nas u svezi ljubavi drži i nadahnje. To je duhovski potencijal oca ili otaca, koji nijesu jedan monolitni hor, već polifoničan sabor tragajućih ličnosti. U kontekstu jučerašnjeg našeg sabranja i anateme prokletstva koje smo čitali od svetog Vasilija Ostroškog, a znamo kako je sveti Petar Tertijski koristio taj eklesijalni pedagoški instrumentari prokletstva i kletve, naćemo, na primjer, sasvim suprotne primjere kod svetog Jovana Zlatustog, koji se protivi anatemama ljudi, već samo anatemama jeretičkih dogmata i učenja. Piše on u besedi, a vladika to navodi, a to je njegova beseda kratka, da ne treba anatemisati, citiram: zar ne prinosimo molebne i ektenije za neznanja narodna? Zar nam nije zapovjeđeno da se molimo i za mrzitelje i za gonitelje? Evo, službu ispunjujemo za sebe, evo vas molim, jer hirotonija ne vodi u vlast, ne preuzdiže u visinu, ne daje gospodarenje. Svi smo dobili jednog istog duha, svi smo pozvani u usinovljenje. Kraj citata. Ali ovdje nema nesaglasja ni protivrječnosti, jer svako od nas je pozvan i prizvan na taj dar usinovljenja, jer smo dio one pneumatološke tradicije, dakle one koja će, na primjer, meni je to uvijek zanimljivo bilo, ta kapadokijska tradicija Oče naša, u kojoj stoji umjesto onoga da dođe carstvo tvoje, stoji da dođe duh tvoj sveti, dakle, a to je ono otačko predanje koje i možemo razumjeti pa onda i djelovati u svakoj konkretnoj situaciji. Nije to onaj duh slova, kako su naši ziloti ili protestanti, dakle ona sola skriptura, da pismo, bilo sveto ili nekog oca iz našeg predanja, uzimamo kao okamenjenu dekalogu, koje se ništa ne može ni dodati ni oduzeti. Mi smo pozvani da poput vladike Atanasija, svaki vjernik, svaki učenik, svaki apostol, stalno i nanovo u slobodi ljubavi dopisujemo na marginama i fusnotama i u samom tekstu ono otkrivenje Boga koji je sa nama u duhu svetoga. Ali ono što je još važnije, nije samo ono napisano, već i u blagoslovu našeg vremena, da onoga koga čitamo možemo i čuti i njegov glas osjetiti, da je on sa nama. I ovo je posljednji ekskurs koji ću napraviti, jer mene obuzela atanasiologija. Često se u književnosti i filozofiji, a i posebno u teologiji, ne tako rijetko kako se misli, ispoljava neko nesaglasje između ličnosti onoga kada piše i onoga šta piše i kako ta ličnost živi to što je piše. Zato je važan pojam, odnosno, pardon, ličnost oca. I to mi je bio uvijek jedan kuriozitet koji me interesovao, kako oni ljudi, važni i veliki, u različitim oblastima, čija su djela tako formativna za naš svijet, utiču na one najbliže koji su u njihovoj blizini, što me ponekad izbunjivalo, jer često nisam do kraja mogao razumjeti neke stvari koje sam zapažao, da oni najbliži tim ljudima najmanje podnesu od onoga što im se prenosi tim bliženjem. Da kažem da se dešava neko kvarenje bližnjih, a tu je odgovornost oca. To je sadržano i u onom protrepičkom apostolskom pozivu. Spominjite starišne svoje, koje vam propovjedaše riječ Božju, gledajući na svršetak njihova življenja, ugledajte se na vjeru njihovu. Kraj citata. Ovdje nije pitanje kraja života, već cjeline življenja. Kako se taj život živi u riječima, djelima, knjigama, pokretima, svakodnevnim malim velikim stvarima, u njihovim zajedničkim odnošenjima, u razotkrivanjima sebe drugima i obrnuto, dakle, kod neke ličnosti, nekog duhovnika, sveštenika, vladike. Kod vladike Atanasije taj diakrisis, ta duhovska razboritost, bila ne samo osobita i posebna, već i očinski neophodna našem vremenu. U svim onim segmentima našega, ne samo crkvenog života, u kome je postojala opasnost od jedne neprovjetrene duhovnosti, od ukalupljenja života, od njegove nasilne skematizacije pojednostavljenja, i o tome su na različite načine, ne samo ja, već i svi drugi bliži, svjedočili koji su ga slušali, gledali, čitali njegova djela. I to smo, ne samo ja, nego svi su, mogu da primijete, da se često u crkvi imamo različite oblike ponašanja, dakle, nedostatak onoga što ja nazivam đakonska svijest, a đakon je onaj koji uvijek mora, barem u liturgiji, da bude za jedan korak, toliko koncentrisan za jedan korak ispred vladike, da može da pročita njegovu neverbalnu komunikaciju, dakle, da može da iščita njegov pokret, osmijeh, pogled i tako dalje. To je nešto što je u crkvi često, da tako kažem, nedostajalo, ne samo kod sveštenika, kod crkvenjaka, monaha, dakle, da imaju problem sa empatijom, sa socijalnom interakcijom, dođete negdje u neki manastir, pa to odmah vidite, sa preosjetljivošću, jedna posebna, sa potrebom za rutinom, a ta preosjetljivost stvara potrebu za rutinom i kontrolom, nekom repetitivnošću, to u velikim manastirima često gledate, koja su odlikovali sterilnim jezikom, a poseban je problem sa autoritetom. Sve ovo je važno za crkvene ljude, jer oni imaju onu pastirsku obavezu više da nose, a ne da ih nosite. I sve ovo mogu biti dijelovi svake različite ličnosti i njihovih pojedinačnih karaktera i psiholoških profila, ali su i dio i plod onog duhovnog prostora u kome žive, i on manastir, crkva ili parohija, odnosno one duhovne vertikale i horizontale, kroz koju se kreću, susrećeću sebe i druge, a ne samo sebe u drugim. Pitanje je da li otac rađa sinovi i kćeri ili tu ima neke nesaglasnosti. Kod vladike Atanasije je bila neka posebna atmosfera koja je stvarala onu duhovnu klimu koja je porađala rijetko neobične tople monake, sveštenike i vjernike i to sam primjećivao od prvih dana. Dakle, da Antome ima skoro 30 godina upozorio i otac Justin Tasić, koji me i, da tako kažem, posle jedne večeri onih njegovih metohijskih prijatelja, pjesnikinja, koji su trajali do 2-3 ujutro, pa je onda, ja nisam ništa to tu noć ništa progovorio, ali kad smo išli na počinak, on mi je rekao, ti imaš dar za posmatranje, pa zapisuj. Iako ništa nisam rekao, ja tada sam počeo da zapisujem te priče, pa sam tako i zapisao neke od tih priča, anegdota, od tih eseja koje će uskoro izaći za neki dan u izdanju Matice Srpske. Ali i ovdje ću iznijeti neke koje nisam tamo ispričao, vezane su za vladiku Atanasija, da bih vam opisao šta ove knjige znače i kako se one mogu čitati. Mogu se čitati tako onim duhom koji je vladika u zajednici ljubavi stvorio u Hercegovinu obnavljajući i raskrsavajući. Kod mene je polagao, ima tome i 10-15 godina, otac Vasilij Igoman Zavale, filozofiju, i ja sam ga znao od njegovih ranih monaških dana, ali na ispisu sam, kako se to kaže kolokvijalno, oborio. I posle nekih 6 mjeseci otac Vasilij je došao na drugi ispitni rok i Bog zna kako lijepo je to odgovorio, dobio visoku ocjenu. Posle ispita me sačekao i rekao mi, profesore, hvala vam, natjerali ste me da naučim ovaj ispit kao nijedan drugi i na tome sam vam zahvalan. Ja sam mu rekao, ja sam zahvalan tebe, oče Vasilije, ako ne bude nešto od mene, barem će od tebe biti. A jedan drugi Trebinjac, otac Dražen, koji je također rođen u tom duhu vladike Atanasije, manastira Tvrdoš, dakle, kad je došao na ispit kod mene, rekao mi je, ja sve to znam što ćete me pitati i molim vas da mi upišete ocjenu. Ja sam zastao, dobro razmislio i rekao sam mu, ja ti vjerujem. I upisao sam ocjenu, nisam pogriješio, otac Dražen danas piše odlične teološke tekstove. Dakle, različiti karakteri i odgovori, ali je jedan duh. I još ću jednu anegdotu za sami kraj ispričati. Dakle, interesovalo me, pa sam jednog monaka koji je od vladike Atanasija, a bio je kod jednog druge vladike, pa neću ni jednog ni ime ovoga monaka, ni ovoga druge vladike pominjati, i pitao sam ga, interesovalo me kako će mi on odgovoriti, pa sam ga pitao kako je živjeti sa vladikom Atanasijem, a kako je bilo živjeti sa tim drugim vladikom. I on mi je rekao, potpuno iskreno, znaš kako, vladika Atanasije me često razapinje i stavlja na krst, ali me iskida sa krsta i vaskrsava. A rekao, a dobro, kod toga drugoga vladike, a on me kaže, isto razapinje na krst, ostavi me na krstu i ode da potraži nekoga drugoga da razapne, da mi pravi društvo. Ovo je istina, neću ime, ali nije važno. Dakle, završavajući, a imao bih puno toga, nego da kažem, ako Bog daj, napisat ću, mi živimo blagosloveno vrijeme u kojem su se skoro izašla sabrana dijela našeg mitropolita. Imamo ovdje dijela vladike Atanasije koji će u patrološku bisernicu nastaviti tomom od pada Starih grada do 20. vijeka. Izašao je prevod sabranih dijela Florovskog crkvija, najbliži, najsličniji vladike Atanasije, Florovski. Dakle, to je isti duh, to vidite. Kad čitate Bulgakova i Florovskog vladike Atanasije, vidite koje su to razlike. Ljubavlju i trudom vladike Atanasije sakupljeni su svi spisi svetog Justina Ćelijskog, a to je jedna posebna priča, to sam napisao, nisam još objavio, o toj tako rijetkoj duhovnoj singeniji koja može se da se nađe samo kod najvećih umova u našoj civilizaciji, kao što su Platon i Sokrat. Da ne znate nekad ko govori, jer jedan kroz drugog govore, a ranije su, da kažem, izašla i dijela svetog vladike Nikolaja, što je moguće samo u velikim kulturama i civilizacijskim dometima. Suzdržavam se ovdje jakih laudacija, ne zato što su pretjerane, potpuno su zaslužene i više od toga, već što u takvim stvarima uvijek treba imati onu mjeru koja se ne izgovara, već se razumije iz neizgovorenosti, ali ću reći da ova djela, i ne samo ona, svjedoče da ih je pisao otac crkve u punom smislu te riječi, vladika Atanasije Veliki, tvrdoški i hercegovački. Hvala.
Autor patrologije vladika Atanasije je rekao da je u pisanju ovih knjiga koje su nastajale u večerima u Prizrenu i Beogradu na putu od Kosova do Jadovna uložio veliki trud ugledajući se na velike patrologe kao što je Florovski, koji je po njemu najveći pravoslavni patrolog i druge.
Hvala vam za ovo veče i ovu čast koju sam ukazali, blagodareći bratu i ceo jedan dan starijem mitropolitu našem. On je ovo pokrenuo i evo, da se odazivam i ja da kažem. Hvala vam, jako možda ne zaslužujem, ali dostavimo sada fraze o smirenju. Činjenica da su ovi pet knjiga nazvani su petoknjiže, to znači velikim imenom Mojsijevog petoknjiža, jesu veliki trud i variraju po kvalitetu, jer sam prvi tom pisao onaj kad sam trebao da konkurišem za profesora patrologije na fakultetu, išao sam u Prizren kao inspektor i verujte mi, noću u vozu i u večerima u Prizrenu ili u Beogradu pisao sam tu knjigu. Petu knjigu sam završio sa jednim predgovorom, da kažem, pisana na putu od Kosova do Jadovna. Tako je zaista bilo moje putešestvije i tako su bili ti trudovi, ali ipak hvala Bogu. Ugledao sam se na velike patrologe, među Rusima Florovskoga, nesumnjivo najvećega, iako on u informacijama recimo nije imao uvek to što su kasnije imali, ali je nesumnjivo najveći pravoslavni patrolog i u svetu, ja mislim. Njegove analize, to su zaista studije, iako mogu biti samo jedna rečenica. Drugi veliki patrolog je profesor Panajotis Hristus, solunski profesor, koji je također u pravoslavnom svetu i u svetu priznat, napisao i on pet tomova. Treći je Nemac Johan Kvasten, koji je dosta informisan. Od teologije nema mnogo, ali ima mnogo informacija i to je bilo dragoceno. Onda također treba uz ove pomenuti Majendorfa, Loskoga uz Ruse, pa onda uz Grke ima recimo profesora mitropolita Jovana Zizijulasa i druge profesore koji su u Solunu, koji su u Grčkoj pisali o njima. I naravno enciklopedije koje su također vrlo značajne, najnovija u Grčkoj, velika pravoslavna teološka enciklopedija u 12 tomova, tek što je skoro izašla. Isto je tako dragocena i ostale patrologije koje smo imali. Na zapadu je također značaj Berardino, možda ga mitropolit zna iz Rima. Oni su vrlo informativni, vrlo mnogo znaju, ali imaju Vatikansku biblioteku, imaju te institute koji proučavaju. Kad sam odlazio recimo u Katolički institut u Parizu, prvo odem, nove knjige koje dolaze, tu ti je informacija šta je izašlo sve još u ovim salama, još nije ni otišlo u bibliotečke ove stelaže, možda se odmah informišete. Ili u Jerusalimu kad sam bio, biblijska škola francuska, također te informacije su bile dragocene i koristio sam koliko sam god mogao. Ali male su snage bile. Što se tiče jezika, nemački sam preko prevoda, jer prevode, Francuzi prevode skoro sve sa drugih jezika i u pravu su što rade. Rusi također prevode. Od Rusa u novijih patrologa nema mnogo, ima Sidorov, koji uglavnom sleduje za prethodnika, arhijepiskop Černigovski Filaret, onda Glubokovski i ostali manje značajni pisci. Kod nas nije bilo patrologije. Oca Justinajn sam koristio kao velikog bogoslova i njegovo poznavanje svetih otaca. ali moram da kažem iskreno, ocu Justino je ponekad nedostajalo informacija koje su patrološko-istorijske. Da kažem, kad je on blagoslovio da Risto Radović dođe iz inostranstva u Grčko da doktorira, jer je želeo i da on bude episkop, onda je čitao, odnosno prevodio život njegovoga svetoga sadašnjega Amfilohija Ikonijskog. On treba da postane episkop jer su Amfilohija izabrali angeli rukopološili. Ja kažem, malo, to je vreme, četvrti vek, da bi tako svaki se preko noći proglasio za episkopa. Njega nisu anđeli rukopološili, nego anđeli crkve, episkopi. Vi istoričari, kaže. To je tačno, ali je on tako bio, mislim, čovek koji je, nije ni sve stizao njegova žitija, sveti su ogromni materijal za patrologiju. Ona su uglavnom prevedena sa starih tekstova, mučeništva, stradanja, žitija svetih, onda veliki žitija svetih Makarija, ruskoga i tako dalje koristio, ali je i sam sastavljao. Trebamo reći da smo i mi doprineli ponekad, recimo, žitije svetog Palame pisao je mitropolit, jer otac Justin još nije bio dobio tomove koji se izašli u Solunu, 5-6 do sada dela Grigorija Palame. A Srbi su ga u Svetoj Gori prvi prihvatili i prevodili čak još dok je bio živ, pre no što je on objavio na grčkom, recimo Ispovedanje vere. Otac Justin je imao tu veliku čast da imao Nikolaja za profesora, a Nikola je mnogo znao. Nikola je davao svojim đacima, kad god dobije neku novu knjigu, a znao je jezike nemački, engleski, verovatno i francuski, i onda je davao đacima, pročitaj mi ovu knjigu pa mi kaže šta je u stvari, da njih uvede u to. I tako je i on rastao uz velikog Nikolaja, u Bogda, u šestom tomu, bit će Nikolaj, bit će Justin, bit će otac Emilijan Simonopetrinski, bit će još novi teolozi ostalih pravoslavnih zemalja, a gospodinu i bratu mitropolitu sam rekao, ako budeš dobar, uneću te. Dobar je on, samo da ne, ovaj, ga ne, ni ne, 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 ako dovoljno ga ocenjuje. Vreme moje pisanja se u petoj knjizi, rekao, potezalo, ili mesta pisanja, od Kosova do Jadovna, pisao sam često na kolenima, pisao sam usput, zapisivo u blokčićima, i tako sam skupljao materijal, a hvala Bogu, Bog mi dao pamćenje. Koristio sam i današnje na internetu radove koji su u velikoj meri izbačeni javnosti, i recimo najnovija patrologija latinska od jednog Rusa, koja je vrlo značajna, a na internetu se može naći. I onda ponavljam te nove enciklopedije, koje su također značajne. Imaju dvotomne, recimo, trotomne na francuskom, Francuzi rekao, mnogo prevode. I ako Bog da, nastavit ću da radim, ako Bog da snage. Pripremio sam svoj grob, jer postoji žalba u Hercegovini, nemamo groba hercegovačkog episkopa. Pa, ako Bog da, koliko da života, trudit ću se, vama svima hvala. Sve primedbe stoje, ja sam nisam zadovoljan, ja već unosim podavno primedbe, imam te tomove kraj sebe i unosim, upisujem što su nađem, što je značajno, i sigurno će toga još biti. Ima ne samo patrologija i ne samo enciklopedija, nego ima izuzetnih radova. Mitropolitov doktorat o Svetom Palamije smatram da u posljednjih 100 knjiga grčkih, ona ima prvo mesto, a to znači skoro 2 veka. Ili studije, recimo, koje su objavljene, pa i njegova studija o Evagriju Pontijskom i nove studije koje postoje. Ali imamo i diletantizma, imamo ljude koji su, tako da kažem, pišu, kao što kažu naši Vranjanci, živ mi Todor da se čuje govor. I zato treba i to pospogledati, presmatrati, ali gubi se mnogo vremena na tome. Još jednom vam hvala, da vas dalje ne mučim. I šta bi ja rekao teologiji što nije rečeno od velikih otaca? Samo ću citirati svetoga Simeona Novobogoslova, koga je recimo karikaturno prikazao Mg. Akin, rimokatolički monah koji je postao kod pravoslavnih, kod naših Rumuna. Čovjek je ništa nije shvatio, valjda zato što mrzio monaštvo. Simeona Novobogoslova je karikaturno prikazao, ali očigledno svako piše i svoju biografiju. Prema tome i to treba proveravati i sledovati ovo što ću da navedem od Simeona. Ništa ti svetilnici, vaseljene svetioci, nisu naučavali što prethodno nisu sami doživeli. Eto, to je što je navedeno, da je otac u svim govorio, tvori da bi naučio, tvori da bi razumeo. Sva se zna, svetotačka literatura i da kažemo i mudro sastoji, što počiva na živom predanju živoga Hrista, na živom predanju Svetoga pisma, dela apostolskih i nastavak dela apostolskih su dela svetih otaca. I mi imamo tu čast, taj blagoslov Boži, ko što mi jedan Rus rekao, kakav ste dobran narod, da vam dao Bog tako brzo i tako blizu, dva čoveka kao Nikola i Justina. Ja sam samo rekao, nismo krivi. Zato što stvarno Bog nas je obdario tim ljudima koji su nam prosvetljeni nebo. Oni su novi naši apostoli, novi sveti oci. Hvala Bogu da ih imamo. I bez obzira što još uvek ima zlih jezika, da šta će reći za jednoga, šta će za drugoga, neka ih. Zato što tamo gde je Duh Sveti, tamo obično i đavo ponastoji da svoj rep metne pa da zamuti kod onih koji su slaboverni, koji su maloverni, koji su malodušni i tako dalje. Mi ćemo ići putem, ko što kaže naš Šantić, skoro smo ga proslavili sa jednom retkom knjigom u Trebinju, mi put svoj znamo, put Boga čoveka. To čudo, tu ću reći tu lekciju, da je Bog postao čovek. Moja malo iskustvo, stric iz familije, nerođeni brat oca Miloš Jevtiću, ga su ubili komunisti 45. na Savskom mostu u Šapcu sa kamenom o vratu i nismo ga telo našli. Imao je pre rata, između dva rata, pretplatu na sjajna izdanja beogradska, recimo Narodno delo. I bila je velika istorija sveta od Versa. I bila je knjiga sa italijanskog život o Hristu, knjiga o Hristu Isusu. Pa su na koricama bile reklame. I kad sam je imao u rukama i pročitao knjiga o Bogu koji je postao čovek, mene je onog momenta skrozirala jedna ko pražnjenje struje, da sam sav uzdrav to, Bože, kako je to veliko, je li moguće? Ali pre toga, Sveti Fotije je napisao, veliki Fotije, znate ko je Fotije? To je grmalj, to je gromada, to je planina koja je stala papskom ekspanzionizmu. I zasluga našeg mitropolita što je na Kipru, u onoj encikliki koja je vrlo dobro napisana, unet je i 8. Vaseljski sabor Fotije, da je on upravo tada dosta dobroga i dosta pravoslavnoga papu Jovana VIII. Učinio da prihvati to da se ne menja simbol vere i da se ne menja ni u čemu ono što je imao papa do sada, njegove, recimo, prednosti, njegova ne primati, nego jednostavno izvesne prerogative. I to je rečeno i hvala Bogu to je tada zaustavljeno. Posle je došao papa Hildebrand, Nemac, i doneo haos. U posljednjoj, u četvrtoj knjizi imamo jedan dodatak o šta znači primat apostola Petra, šta znači primat pape. Poslaću da izađe u Svetigori da bi se bolje čitalo i bliže poznalo se. To je bio taj kum svih naš Slovena, učitelj Kirila i Metodija i krstitelj nas Slovena, On je rekao, kad god pomislim na ovo proćenje, vasebujem, umi za nebesa u umu. E, to je tako čudo veliko. Čudo nad čudima. Od svega novoga, najnovije i jedino novo pod suncem, reči Damaskinove za Hrista. I još jedno za oca Justina. Živio sam od njega i hvala Bogu. Pitan ga, vaskrse Hristos iz groba, dade nam život večni i veliku milost. Rekao, a ovo, ako je dao život večni, što ću o veliku milost? Ne znaš ti šta je on toga momenta doživo i šta je sve video. Ovime otkriva sam Justin da su postojali ti momenti ko veruje. Da su otkrivenja bivala i nisu prestajala. Ima protestanata, ima nažalost i neki naši špljoglavaca koji govore da su izvesne poslanici tones iz samoga srca, Efescima, Kološanima, Filipijanima, Deftero Pavlove. A jedan Grk mi je rekao, koji je u Nemačkoj doktorirao, sve nemačke protestantske teorije iz Novog Zaveta su, nisu shvatili grčki tekst. Strašno, ali tačno. Dakle, da sve to doživljavamo kao novo otkrivenje, nije prestao Duh Sveti da nadahnjuje Pavla jednom, a posle prestao, ili da bude ovo što širi fanariotski potencijalni papa sa tendencijama da bude papa. Presvigeniji, starija patrijaršija. A mi šta smo? Napisao sam o tome tekst. Ima 22 strane. I mi smo isto patrijaršije duha svetoga. Ali treba da smo dostojni toga i da nemamo kompleks inferiornosti, ali iz druge strane da opravdavamo to što nam je Duh Sveti dao. Dao nam je jednog svetog Savu, jednog giganta, koji je u Žiči održao besedu o pravoj veri, o utvrđenju vere, o opravdanju vere, o ispravljenju vere. Jedan naš mudro učeni glupak prevodi to da je Sveti Sava u Žiči ispravljao latine, ali ne zna da ispravljenje na slovensku znači podvig. Vera je podvig. Velija vjeri ispravljenija. Veliki su podvizi vere. On je napisao, to izgovorio i zapisao Domentija, njegov biograf. Hvala Bogu, došlo mi je kad je juče pravoslavlje da su stavili to na prvoj strani. Da to bude kao reflektor koji osvetljava oči proslavu 8 vekova. A ne da pišu tamo, ajde da se ne grešim, da svoje izdaju kao, dakle, mi smo obdareni Svetim Savom i obdareni smo takvim kao što su Sveti Vasilije, Sveti Petar Cetinski, Sveti Petar Hercegovački. Kako je Sveti Nikolaj rekao, i ovdje završavam, prevodeći malu kratku knjižicu Razgovor starca Serafima Sarovskoga sa onim Otovilovim. Kad je u snegu i mrazu, odjednom se pojavila toplota i svetlost Duha Svetoga. I završava se prevod Nikolajev da je cilj hrišćanskog života šta? Čitao sam Harnakovu knjigu Suština hrišćanstva, 2000 stranica. Ništa nisam shvatio, ne znam šta je suština. A čitam 10 stranica Svetog Serafina da je suština hrišćanstva sticanje Duha Svetoga i sve mi je jasno. E to je naš dar koji imamo. Dok pravoslavlje završava Nikolaj bogati sve knjigama, mi bogatimo svecima. I hvala Bogu, tu je živi izvor naše snage, naše istrajnosti, naše izdržljivosti, naše nade. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, čuli ste tonski zapis sa predstavljanja petotomne patrologije umirovljenog episkopa Zahumsko-hercegovačkog gospodina doktora Atanasija Jevtića, koje je održano 22. decembra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi su govorili mitropolit Amfilohije, protojerej Stavrofor Boris Brajović i autor episkop Atanasije Jeftić. Moderator večeri bio je protojerej Predrag Šćepanović.